Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Thinking Fast and Slow ni Daniel Kahneman ay isang aklat na popular na agham tungkol sa sikolohiya ng paghusga, pagdidesisyon, at asal sa ilalim ng kawalang katiyakan. Inilathala noong 2011, pinagsasama nito ang maraming dekada ng pananaliksik ni Kahneman at ng kanyang matagal na katuwang na si Amos Tversky, na malaki ang naging impluensya sa behavioral economics. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang tao ay hindi laging nagpapasya sa paraang ganap na lohikal. Sa halip, umaasa tayo sa dalawang magkaibang paraan ng pag-iisip. Ang System 1 ay mabilis, automatiko at madaling maimpluensyahan ng impresyon at damdamin. Ang System 2 naman ay mabagal, masinop at nangangailangan ng pansin. Sa pamamagitan ng mga eksperimento halimbawa at pagsusuri sa pang-araw-araw na paghatol, ipinaliliwanag ni Kahneman kung bakit nagkakaroon tayo ng paulit-ulit na pagkiling. Saklaw rin ito ang pagtaya sa panganib, pagtingin sa pakinabang at lugi, sobrang tiwala sa sariling hula at ang limitasyon ng ating intuisyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang System 1 at System 2 bilang dalawang paraan ng pagbuo ng pasya. Inilalarawan ni Kahneman ang System 1 at System 2 bilang kapaki-pakinabang ng mga tauhan sa pag-unawa sa isip, hindi bilang literal na magkahiwalay na bahagi ng utak. Ang System 1 ang mabilis na kumikilos. Ito ang tumutulong sa pagkilala ng pamilyar na mukha, pagdama na may panganib o agarang pagsagot sa napakasimpleng tanong. Mahalaga ito dahil hindi praktikal na suriin ng mabusisi ang bawat sitwasyon. Ngunit dahil umaasa ito sa dating karanasan, mga nakikitang padron at mabilis na asosasyon, maaari rin itong magbigay ng maling sagot nang may kumpiyansa. Ang System 2 ang ginagamit sa masalimuot na pagkukwenta, paghahambing ng mga pagpipilian at pagtingin sa ebidensyang salungat sa unang hinala. May limitadong lakas ito at madaling mapagod o umiwas sa mahirap na gawain. Dahil dito, madalas nitong tanggapin ang unang sagot na iniaalok ng System 1 sa halip na siyasatin ito. Hindi sinasabi ng aklat na masama ang mabilis na pag-iisip o na laging tama ang mabagal na pag-iisip. Ang mahalagang punto ay malaman kung kailan sapat ang otomatikong reaksyon at kung kailan mataas ang halaga ng pagkakamali, kaya kailangan ang mas maingat na pagsusuri sa mga pasyang may malaking epekto sa pera, trabaho, kalusugan o pampublikong patakaran. Ang ganitong pagkilala sa paraan ng pag-iisip ay lalo ng mahalaga. Ikalawa, mga heuristic at pagkiling na nagiging paulit-ulit na mali sa paghatol, ipinapakita ng aklat na ang mga pagkakamali ng tao ay hindi basta random. Madalas, pare-pareho ang direksyon ng ating pagkakamali dahil gumagamit ang System 1 ng mga heuristic o maiikling tuntunin para mabilis makapagpasya. Halimbawa, sa availability heuristic, mas mataas nating tinataya ang posibilidad ng isang pangyayari kapag madali natin itong maalala. Kapag sunod-sunod ang balita tungkol sa isang sakuna, maaaring pakiramdam natin ay mas karaniwan ito kaysa sa tunay na datos. May representativeness din, kung saan hinuhusgahan natin ang posibilidad batay sa pagkakahawig sa isang pamilyar na larawan o stereotype, kahit mas mahalaga sana ang pangkalahatang base rate. Kaugnay nito ang pagpapalit ng mahirap na tanong sa mas madaling tanong, sa alip na sagutin ang gaano ba talaga kahusay ang planong ito batay sa lahat ng ebidensya, maaari nating sagutin ang mas madaling tanong na, gusto ko ba ang nagmungkahi nito? Nagiging mabilis ang pasya, ngunit nagbabago ang mismong problemang dapat suriin. Ang halaga ng pagtalakay ni Kahneman ay nasa paglalantad ng mekanismo ng mga pagkiling na ito. Hindi sapat ang sabihing maging makatwiran. Mas praktikal na kilalaanin kung anong shortcut ang posibleng gumagana, saka maghanap ng datos, ibang pananaw at malinaw na pamantayan bago magpasiya. Ikatlo, anchoring at pag-frame kung paano binabago ng unang numero at paglalahad ang pagpili. Tinutukoy ni Kahneman ang anchoring bilang pagkiling kung saan ang unang numerong nakita o narinig ay nagiging panimulang batayan ng susunod na pagtataya. Kahit walang malinaw na kaugnayan ang unang numero sa tamang sagot, maaari nitong hilahin pataas o pababa ang hula ng tao. Sa negosasyon, presyo, budget, at pagtatantiyan ng oras ng proyekto, mahalagang bantayan ang epekto nito. Kung unang binanggit ang mataas na halaga, maaaring magmukhang katamtaman ang kasunod na alok kahit hindi naman ito patas o makatwiran ayon sa independyenteng pamantayan. Kaugnay nito ang framing o ang paraan ng paglalahad ng parehong pagpipilian. maaring magkaiba ang tugon ng tao sa desisyong inilalarawan bilang posibilidad ng pagligtas kaysa posibilidad ng pagkamatay kahit pareho lamang ang inaasahang resulta. Hindi nito ibig sabihing walang halaga ang wika. Sa halip, ipinapakita nito na ang damdamin at pansin ng System 1 ay sensitibo sa konteksto ng paglalahad, sa praktikal na paggamit. Makabubuting magtakda ng sariling batayan bago makarinig ng presyo o target, ihambing ang isang pasya sa higit sa isang paglalarawan at tanungin kung magbabago ba ang sagot kung baligtad ang pagkakasabi ng impormasyon. Para sa mga grupo, mas mabuti ring humingi muna ng hiwa-hiwalay na pagtataya bago mag-usap upang hindi agad kumapit ang lahat sa unang opinyon o numero sa pulong. Ika-apat, prospect theory at loss aversion sa pagtingin ng tao sa pakinabang at pagkalugi. Mahalagang bahagi ng thinking fast and slow ang prospect theory, ang balangkas na binuo ni Kahneman at Tversky upang ipaliwanag kung bakit lumilihis ang aktual na pagpili ng tao sa simpleng modelo ng ganap na rasyonal na pagdedesisyon. Sa halip na tingnan lamang ang pangwakas na antas ng yaman, madalas nating sinusukat ang resulta bilang pakinabang o pagkalugi mula sa isang reference point, tulad ng kasalukuyang kita, dating presyo o inaasahang resulta. Sentral dito ang loss aversion. Karaniwang mas masakit sa tao ang mawala ng isang halaga kaysa sa saya ng pagkakaroon ng kapantay na halaga. Dahil dito, maaring ayaw nating ibenta ang isang luging puhunan. Magpalit ng hindi epektibong plano o iwan ang isang bagay na pag-aari na natin kahit mas may mabuting alternatibo. Kaugnay rin ito ang endowment effect kung saan mas pinahahalagahan natin ang isang bagay dahil lamang pag-aari na natin ito. Ipinapakita rin ng aklat na nag-iiba ang pagtingin natin sa panganib depende kung ang sitwasyon ay inilalarawan bilang kita o lugi. Maaring umiwas sa panganib kapag may tiyak na pakinabang. Ngunit handang sumugal para lamang makaiwas sa tiyak na pagkawala. Ang aral ay hindi automatikong piliin ang mas ligtas o mas mapanganib na opsyon. Dapat tukuyin muna ang reference point. Kalkulahin ang tunay na mga posibilidad at paghiwalayin ang emosyonal na sakit ng lugi mula sa pangmatagalang kalidad ng pasya. Panghuli, sobrang tiwala, hindsight bias, at ang hangganan ng intuisyon sa mga hula, malinaw na binabatikos ni Kahneman ang labis na pagtitiwala natin sa mga paliwanag at hula. Kapag may nangyari na, madali nating buuin ang isang kwentong tila malinaw na malinaw ang mga sanhi nito. Ito ang hindsight bias, ang pakiramdam na alam na natin noon pa ang isang kinalabasan, kahit hindi naman ganon ang tunay na antas ng kaalaman bago ito nangyari. Kaugnay nito ang narrative fallacy, kung saan mas gusto ng isip ang magkakaugnay at kapanipaniwalang kwento kaysa sa magulong katotohanan may malaking bahagi ang pagkakataon. Sa negosyo, pamumuhunan at pagpaplano, nagiging delikado ito kapag ibinibigay natin ang tagumpay o kabiguan sa isang simpleng dahilan at hindi sinusuri ang papel ng swerte, kondisyon ng panahon o mga salik na hindi kontrolado. Tinatalakay rin ng aklat ang planning fallacy, ang paulit-ulit na pagkukulang sa pagtatantiyan ng oras, gastos at hirap ng sariling proyekto. Isang sagot dito ang pagtingin sa outside view. Sa alip na umasa lamang sa natatanging detalye ng kasalukuyang plano, tingnan ang resulta ng mga kahalintulad na proyekto noong nakaraan. Hindi nito inaalis ang pangangailangang gumamit ng sariling kaalaman, ngunit nagbibigay ito ng panangga laban sa sobrang optimismo. Para kay Kahneman, may mga larangang mapagkakatiwalaan ng intuisyon, lalo na kung may matatag na padron at mabilis na feedback. Ngunit sa hindi tiyak at pabago-bagong kapaligiran, mas dapat manaigang datos, paghahambing at maingat na pagtataya. Bilang pagtatapos, ang thinking, fast and slow ay angkop para sa mga mag-aaral ng psikolohiya, economics, negosyo, batas, komunikasyon at pampublikong pamamahala. Pati sa mga mambabasang gustong suriin ang sariling paraan ng pagdedesisyon, kapaki-pakinabang ito sa mga taong madalas magtaya ng panganib, magplano ng proyekto, makipagnegosasyon o gumawa ng pasya bilang bahagi ng isang pangkat. Hindi ito simpleng aklat ng mga tip para maging mas mahusay agad mag-isip. Mas mahalagang ambag nito ang pagbibigay ng wika at balangkas upang matukoy ang mga sitwasyong madaling mapasok ng maling intuisyon. Halimbawa, maaari nitong hikayatin ang mambabasa na maghanap ng base rate bago maniwala sa isang kapanipaniwalang kwento, magtakda ng pamantayan bago maimpluwensyahan ng unang presyo, at gumamit ng outside view bago mangako sa oras o budget. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang nito inililista ang mga cognitive bias. Iniugnay nito ang mga pagkiling sa mas malawak na paglalarawan kung paano nagtutulungan at kung minsan ay nagkakabanggaan ang mabilis at mabagal na pag-iisip Isinasama rin ito ang prospect theory at ang pag-aaral sa karanasan, alaala at kaligayahan. Kaya mas malawak ang saklaw kaysa sa karaniwang aklat tungkol sa produktibidad o panghihikayat. Maaring mabigat ang ilang bahagi dahil nakabatay ito sa pananaliksik at maraming halimbawa. Gayunman, ang lalim na iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang batayan sa behavioral science. Ang pinakamakatotohanang pakinabang ay hindi pagiging ganap na walang bias, kundi ang pagbuo ng mga proseso at tanong na nagpapababa sa posibilidad ng mahuhulaang pagkakamali. Kung gusto mong sumuporta Daniel Kahneman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.